Seguimos avanzando na mellora da nosa cidade. En este caso, queremos proceder á retirada dos parquímetros para avanzar na eliminación de barreiras. Como digo, buscamos esa cidade amable, inclusiva, esa cidade que facilite a mobilidade peonil e que, ademais, mellore, axude a mellorar a estética do conxunto da cidade. Estamos na creación de futuras zonas de baixas emisións na nosa cidade, na capital da provincia, e, polo tanto, debido pois, ao incremento de zonas restringidas ao tráfico rodado, a nova circulación que se está dando na cidade, nos obriga tamén a repensar pois, nun sistema de rotación que, evidentemente, non tería nada que ver co anterior, pero como primeiro paso que queremos é proceder á retirada destos parquímetros para, como decía, eliminar barreiras arquitectónicas, mellorar e facilitar a mobilidade peonil e así tamén mellorar o conxunto da nosa cidade.